Dobrý den, vítám vás na další přednášce závazkového práva 3 a mám pro vás, myslím, na začátku dvě dobré zprávy. První zpráva je, že to je přednáška poslední a druhá dobrá zpráva spočívá v tom, že zatímco u těch předcházejících případech přednášek jsme často přetahovali ten čas, který je oficiálně poskytnutý přednášce k dispozici, tak v tom dnešním případě ten čas podle mého názoru ani nebudeme schopni úplně vyčerpat, protože se zabýváme kategorií, která je systémově velmi důležitá, v praxi bohužel často velmi opomíjená a neznámá, a to je kategorii nepřikázaného jednatelství, kde v rámci výuky v magisterském studijním programu není vyžadována nějaká bůhvíjaká podrobnost, to znamená, jde o takové to základní seznámení se s tímto institutem, uvědomění si, že existuje, jaké jsou základní znaky, jaká je základní funkce tohoto institutu, ale nemusíme jít do úplně jaksi extrémních detailů. Kdyby někdo měl zájem, samozřejmě může si to podrobněji načíst v komentáři. Druhým bodem té dnešní přednášky je tzv. Versio in rem, upotřebení věci ku prospěchu jiného. A to jsou vlastně tři paragrafy a tato tři ustanovení v tom dnešním občanském právu hrají velmi omezenou roli. Jsou převzata z obecného zákoníku občanského, kde tato ustanovení plnila určitou funkci, kterou dnes vykonávají jiné instituty. To znamená, ten vlastní aplikační prostor pro tato ustanovení je výrazně omezený a i z toho důvodu se těmto ustanovením budeme věnovat také pouze velmi omezeně. Tak, pojďme na první bod, to znamená na nepřikázané jednatelství. Úprava nepřikázaného jednatelství je v paragrafu 3006 a následující. Jde o úpravu, která je v našem právním řádu téměř kontinuálně, podotýkám téměř kontinuálně, od roku 1811. Tento institut byl v zásadě stejným způsobem upravený v obecném zákoníku občanském, ve středním kodexu, dneska už nebudeme říkat středním kodexu, ale v občanském zákoníku z roku 50. Výjimka nastala v tom jaksi velmi nešťastném občanském zákoníku z roku 64, který byl takovým atentátem na soukromé právo a opustil řadu důležitých institutů. Ten celý občanský zákoník z roku 64 je charakterizován snahou po zjednodušením, což si můžeme ale spíše překládat jako snahou usilováním o jakousi trivializaci, vulgarizaci a téměř totální odstranění klasického soukromého práva. To bohužel je s tímto zákonem spojeno a jednou z obětí tohoto občanského zákoníku z roku 64 byl i institut nepřikázaného jednatelství. Byl nahrazen jedním paragrafem, o kterém se ještě dneska budeme bavit. Nicméně ten institut jako takový byl vypuštěný a vrátil se nám až v roce 91. Takže od roku 64 do roku 91 české právo tento institut neznalo, což vedlo bohužel k tomu, že se samozřejmě neprojevoval ani v rámci výuky. Právníci se nenaučili s tímto institutem pracovat a i když se v roce 91 do našeho právního řádu vrátil, tak se do něj vrátil, ovšem nebyl nikdy nějak solidním způsobem dogmaticky zpracován a právní praxe se s ním pořád nenaučila zacházet. A když právní praxe se s něčím nenaučí zacházet, tak ten přístup tomu je takový, že ten institut ignoruje. A to je přesně to, co se stalo tomu institutu nepřikázané jednatelství. Doufám, že i tyto přednášky, které máme v Olomouci, tak možná budou směřovat tomu, že se tento stav podaří v nějakých nejbližších 20 letech napravit, ale v současné době je to v naší praxi institut jaksi téměř neznámý. O to jaksi brutálnější je ten rozdíl, když tu naši praxi srovnáme s praxí v těch příbuzných právních řádech, Rakousko, ještě více Německo, tak tam uvidíme, že s tím institutem pracují velmi často, protože to je opravdu velmi důležitá systémová součást soukromého práva, která plní určitou funkci, po které by jinak, když tam není, co by tuto funkci plnilo, tak tam bude zůstávat určitá mezera. Jo? K samotným těm východiskům, nebo k samotným těm z čeho vyplývá vlastně ta právní úprava, a i také je to dobré uvědomit, zejména potom, když budeme komparovat s jinými právními řády, tak abychom se nenechali svést nějakou případně falešnou analogii. Náš rakouský, dejme tomu starorakouský systém nepřikázaného jednatelství má svůj původ v přirozeném právu. Konkrétně za tou naší právní úpravou stojí Christian Wolff, to jméno jste asi slyšeli, předpokládám, výrazný jaksi přirozenoprávní právník, zasáhl do všech možných oblastí lidského poznávání, filozofie, matematiky, ale zásadním způsobem ovlivnil i přirozenoprávní doktrínu a z práce Christiana Wolffa zase velmi, velmi intenzivně čerpali naši tady rakouští představitelé přirozenoprávní doktríny Martiny Zeiler. Toto pojetí se odlišuje od pojetí římskoprávního. V římském právu byla k nepřikázanému jednatelství, možná si už na začátku řekneme, o co se vlastně jedná. Jedná se o případech, kdy někdo jedná v cizí záležitosti s úmyslem té osobě, o jehož záležitost se jedná, nějakým způsobem pomoci, jednat ve prospěch té osoby, v jejich záležitosti jedná, aniž by měl souhlas od této osoby, aniž by měl nějaké zvláštní zmocnění od této osoby nebo ze strany právního řádu nějakým způsobem tady v této záležitosti jednat. Jo? Takže jedná se v podstatě o případy, tak si kdy chcete dělat ve prospěch něco jiného, pomoci někomu jinému, aniž by vás tato osoba o to žádala, nebo ani by jste k tomu měli nějakou zvláštní právní povinnost. V římském právu, nebo římské právo celkově se stavilo velmi pozitivně. Byla to jedna z římských cností vůbec jaksi pomáhat těm svým blízkým nebo obecně svým spoluobčanům. A římské právo toto také velmi odměňovalo nebo velmi s tím pracovalo v tom smyslu, že poskytovalo v řadě případů, v široké víře různých případů poskytovalo případnou právo na náhradu. No. To znamená, nejenom, že to nebylo zakázáno v tom římském právu, naopak římská morálka toto očekávala a římské právo na to reagovalo tím, že v řadě případů přiznávalo tomu jednateli, tomu jednajícímu i právo na náhradu nákladu. To znamená, pod tímto způsobem v podstatě to jednání ve prospěch jiného podporovalo. Přirozenoprávní doktrína vycházela úplně z jiného východiska. To základní východisko je u nás obsaženo v paragrafu 3006, kde se říká, že vmísí-li se někdo do záležitosti jiné osoby, až tomu není oprávněn, jdou k jeho tíži následky z toho vzniklé. Zatím stojí úvaha, že zásadně není přípustné ujmout se záležitostí třetí osoby bez jejího souhlasu. To znamená v zásadě přesně opačný přístup, než znalo římské právo. A proto i ten okruh případů, ve kterých se poskytuje tomu jednateli právo a náhradu, se omezuje oproti tomu římskoprávnímu řešení. A tady vzhledem k tomu, že německé právo převzalo prostřednictvím vlastně pandektistiky 19. století, která se promítla do BGB, převzalo to římskoprávní pojetí, tak tady chci upozornit, že jak si máme často principiální rozdíl mezi tím naším rakouským pojetím, nebo přirozenoprávním pojetím, a tím římskoprávním pojetím, které se projevuje v dnešním německém občanském právu. Velmi často, jak si na tomto případu je dobře vidět, jak je ta komparace, hluboká komparace, jak je důležitá, aby nás nesváděla pro k falešným analogiím. Inspirovat se máme tam, kde existují obdobné problémy, obdobný základ nějaké právní úpravy, což třeba v případě nepřikázaného jednotelství Rakousko, ale velmi opatrně můžeme se tady inspirovat nebo přejímat nějaká řešení z Německa, protože to německé právo vychází v tomto institutu z odlišných východisek. Samozřejmě existuje řada dílčích otázek, která jsou v obou dvou těch systémech stejná, a tam ta inspirace i tím německým právem je jaksi velmi vhodná. Ale musíme vždycky to podrobit jakési zkoušce, zda skutečně ta daná otázka je přenositelné, řešení je přenositelné i do toho našeho systému s těmi našimi východisky. Takže základní východisko u nás je, že zásadně se nemáme vměšovat do záležitostí jiné osoby, a na to reaguje ten 3006. Pokud tak učiníme, tak máme nést následky, které z toho vzniknou. Pojďme se podívat na typické případy, na tři základní skupiny případů nepřikázaného jednatelství. Ještě k tomu institutu obecně, to nepřikázané jednatelství někdy a správně se zdůrazňuje, že to je v podstatě institut na pomezí bezdůvodného obohacení a náhrady škody, nebo bezdůvodného obohacení a deliktu. A nebo ještě lépe, bezdůvodného obohacení smlouvy a deliktu. Jo? Bezdůvodného obohacení smlouvy a deliktu. Možná je vhodnější dokonce vypíchnout si to postavení, tento rozlišení bezdůvodného obohacení a smlouvy. Ta souvislost s deliktem je zřejmá už právě jenom třeba z toho paragrafu 3006. To znamená, že zásadně budeme považovat takové jednání za deliktní jednání, protože není dovolené. Pokud samozřejmě nerozpějeme v určitém případě k závěru, že takové jednání dovolené je. A v některých případech nepřikázané jednatelství je dovoleným jednáním. Ten rozdíl mezi bezdůvodným obohacením a smlouvou spočívá v tom, že smlouva, typicky se tady jedná o příkazní smlouvu, kdy vy máte jaksi povinnost jednat ve prospěch příkazce, tak zakládá příkazníkovi řadu různých nároků, například má právo na odměnu i v situaci, kdy se výsledek nedostavil. Je to závazek určité činnosti. A uvidíme, že některé aspekty nebo některé případy nepřikázaného jednatelství mají velmi podobně vykrystalizované nároky, jako je tomu v případě té smlouvy. To znamená, mám právo na odměnu, i když se výsledek nedostaví. A ten důvod spočívá, že tímto způsobem chce právní řád skutečně podporovat takové jednání. To znamená, tato jaksi kvazi smlouva bude fungovat v těch situacích, kde právní řád toho jednatele chce podpořit, chce motivovat k jednání. A motivuje ho právě tím, že mu říká, snaž se, pomáhej i jiné osobě, i když to nevyjde, tak já jako právní řád ti garantuju, že dostaneš právo na náhradu nákladu. To znamená, nebudeš na tom tratný. Jiná kategorie obohacení. To obohacení spočívá v tom, že někdy v rámci obohacení se vydává vlastně prospěch, který někdo nabyl na úkor někoho jiného. A i v rámci nepřikázaného jednatelství existují případy, kdy skutečně dochází k nějakému vydání nebo náhradě nějakých nákladů, ale je to omezeno právě prospěchem toho, v jehož prospěch je jednáno. To znamená, on je povinen k náhradě pouze tehdy, pokud tím je to kryto jeho obohacením, které on z toho jednání získal. Jo, to si za chvíli ukážeme. Máme tam určité případy, nebo jeden případ, ten, který je více podobný jako smlouva, můžeme mluvit o jakémsi kvazikontraktu, a máme jiné případy, které ale se více podobají nebo mají výrazný znak nároku ze vzniklého obohacení. To znamená, že i ten jakékoliv nahrazovací povinnosti jsou limitovány, omezeny výší obohacení, které z jednání jednatele, ten v jehož prospěch bylo jednáno, tak které nabyl. Pojďme se podívat na ty jednotlivé případy nepřikázaného jednatelství. Možná jenom k té prezentaci, mluvím teď o snímku 3. Nejsou to zvláštní případy v tom smyslu, že by byl jeden obecný případ a pak tři zvláštní, ale to nepřikázané jednatelství se projevuje v těchto třech případech. To znamená, nepřikázané jednatelství má tyto tři podskupiny případů. Zaprvé mluvíme o nutném jednatelství, za druhé o užitečném jednatelství a za třetí o takzvaném zakázaném jednatelství. Jo? To jednatelství nutné je upraveno v paragrafu 3007 a 8. Jedná se o případy, kdy jednatel jedná za účelem odvrácení nějaké hrozící škody. Jo? To znamená, jeho jednání je nutné k odvrácení nějaké hrozící škody. Pak máme užitečné jednatelství. To je jednatelství, které je, když jednatel nebude jednat, nenastane tomu principálovi, už teď možná tady řeknu to označení těch subjektů, podobně jako v případě příkazní smlouvy, kdy se příkaz se označuje také jako principál, nebo ten pojem principál znáte, když vy použijete pomocníka ke splnění, zabývali jsme se tím v rámci práva náhrady škody, tak ten, kdo někoho používá, ten v jehož zájmu někdo jiný jedná, se nazývá principál a ten, kdo jedná, je potom ten jednatel. Jo? Takže v případě nutného jednatelství je potřeba jednání jednatele ve prospěch principála zřejmá a očividná právě z toho, že to jednání jednatele vede k odvrácení hrozící škody. V případě užitečného jednání to takto zřejmé není, nebo užitečného jednatelství to takto zřejmé není a spíše jde o případy, kdy tomu principálovi má z jednání jednatele vzniknout nějaký jiný prospěch, nějaký dodatečný prospěch. To znamená, v případě, že jednatel nebude jednat, tak nenastane tomu jednajícímu, pardon, tomu principálovi žádná skutečná škoda, žádná škoda na jeho existujících stacích, ale bylo by mu ku prospěchu, z nějakého důvodu by bylo ku prospěchu, pokud by ten jednatel jednal. Tyto dva případy vidíme, že tam je odlišný. Mluvil jsem o tom, že bezdůvodné obohacení, zejména v případě toho nutného jednatelství, má podobu kvazikontraktu. Proč kvazikontraktu? Není tam shoda vůle obou dvou subjektů. Kontrakt předpokládá smluvní konsenzus, tady nám smluvní konsenzus chybí. Ten principál nedal k takovému jednání souhlas, ale my v zásadě budeme předpokládat, že by s takovým daným jednáním souhlasil. A v případě nutného jednatelství ten předpoklad intenzivnější, protože ten jednatel odvrací škodu, která hrozí principálovi. V případě toho užitečného jednatelství je to velmi složitější, je to výrazně složitější a musím zohlednit jaksi výrazně více okolností a i ten jednatel by měl být při svém uvažování a při svém jednání výrazně jaksi obezřetnější. A proto ten právní řád tento případ řeší trošku odlišně. A pak máme jednatelství zakázané. To je takové, které je proti vůli principála a Vzhledem k tomu, že ten koncept nepřikázaného jednatelství vychází z jakéhosi, jak jsem řekl, kvazikontraktu, to znamená jakéhosi předpokládaného svolení ze strany principála, tak pokud my máme pozitivní zákaz, to znamená jakoby jasný zákaz, že on to nechce, no tak těžko asi mohu konstruovat nějaký předpokládaný souhlas, když mám daný explicitní nesouhlas nebo jasný nesouhlas. A z toho důvodu v případě nepřikázaného jednatelství, které je to zakázané nepřikázané jednatelství, tak se vždycky jedná o nedovolené jednání, nebo vždycky, on to je výrazně složitější, ale v zásadě se jedná o nedovolené jednání, pokud by, nebo vždycky se jedná o nedovolené jednání, pokud by ten jednatel nějakým způsobem zasahoval do právní sféry toho principála. Pokud by se jednalo o zakázané jednatelství a jednatel by nezasahoval do právní sféry principála, tak se to projevuje pouze v tom, že nemá žádné právo na náhradu nákladu. Tak, pojďme se teď trošku jednotlivé případy rozebrat, ale nejprve se podíváme na, nebo si osvětlíme ještě podrobněji samotný pojem nepřikázaného jednatelství. Ohledně terminologie, teď se bavíme o nepřikázaném jednatelství, používá se i pojem jednatelství bez příkazu. Ten pojem jednatelství bez příkazu explicitně používal občanský zákoník z roku 64. Jsou to prosím pěkně synonyma. Jo, jsou to synonyma, i když se v naší starší literatuře nebo v našem starším právním řádu se mluvilo třeba v tom oficiálním znění obecného zákoníku občanského, se mluvilo o Geschäftsführung ohne Auftrag, což je doslova vlastně překlad nepřikázané jednatelství bez příkazu, paragraf 1034 a následující ABGB. Klidně se tam můžete prosím pěkně na to potom podívat, abyste viděli, jak podobná je ta naše aktuální úprava té úpravě rakouské. Takže ať budete mluvit o nepřikázaném jednatelství, jednatelství bez příkazu, je to úplně jedno, jsou to synonyma. Zákon, nebo definujeme nepřikázané jednatelství jako vědomé obstarání záležitosti jiného, ke kterému nemá jednatel dostatečný právní důvod. Jo? Takže je tam zapotřebí, aby jste, pojďte se ty předpoklady ukázali, musí tam být samozřejmě nějaké jednání, jasné, v objektivně cizí záležitosti, co znamená objektivně a subjektivně cizí záležitost. Jde o to, jestli například já budu opravovat nějakou věc, spravovat nějakou věc a pokud ta věc patří někomu jinému, tak zásadně náleží správa této věci, údržba této věci vlastníkovi. To znamená, tam objektivně jednám v cizí záležitosti. To, jestli se jedná o subjektivně nebo nejedná o subjektivně cizí záležitost, záleží na jaksi představách toho jednatele. Může se jednat o situaci, kdy já budu objektivně spravovat vlastní věc, ale budu si myslet, že spravuji věc někoho jiného. Třeba někomu prodám nějakou nemovitost, ta kupní smlouva je neplatná, já o tom nevím, ten kupující už je zapsán v katastru nemovitostí. A tu nemovitost ještě, dejme tomu, než mu ji předám, nebo taky chci nějakým způsobem ještě upravit. Nebo tam hrozí nějaká škoda a já v tu chvíli ještě zasáhnu a jsem v subjektivním přesvědčení, že jednám už v cizí záležitosti, protože jsem myslel, že už to vlastně bylo zavkladováno to vlastnické právo ve prospěch toho kupujícího, což jako si zavkladováno bylo, ale vzhledem k tomu, že byla neplatná smlouva, byl neplatný titul, nepřešlo vlastnické právo. Takže objektivně jednám v cizí záležitosti. Jo, takže a opačně v této situaci, když objektivně, kdyby to bylo moje, mě jako jednatele, ta kupní smlouva byla neplatná, tak se nemůže jednat o nepřikázané jednatelství, protože objektivně nejednám v cizí záležitosti, ale objektivně jednám v záležitosti vlastní. Takže je předpokladem, že se musí jednat o cizí záležitost, objektivně cizí záležitost. No a pak tam musí být i ta, musí to být současně vlastně i ta subjektivně cizí záležitost. To znamená, musí tam být i ten úmysl hájit zájmy jiného. Opačně, kdyby ten kupující, který koupí něco na základě neplatné smlouvy, začal tu věc spravovat, hrozí tam nějaká škoda, on by tam nějakým způsobem zasahoval, hrozila by tam nějaká škoda tedy, tak se jedná by sice v objektivně cizí záležitosti, protože vlastníkem této nemovitosti by pořád byl ještě prodávající z důvodu neplatnosti toho titulu. Ovšem vzhledem tomu, že on, ten kupující by si subjektivně myslel, že spravuje vlastní věci, to znamená, jedná by v subjektivně vlastní záležitosti, tak nebyla by tam ta vůle jednat ve prospěch jiného, vůle hájit zájem jiného, tak by se jednalo o, nejednalo by se o nepřikázané jednatelství a nároky by tam mohly vzniknout pouze z bezdůvodného obohacení. A tady je zřejmé, nebo vidíte už velmi dobře, že to bezdůvodné obohacení zná i kategorii vnuceného obohacení, to znamená, tam by ty nároky mohly být velmi omezeny. Jo? Zatímco prostě v případě nepřikázaného jednatelství, když mám splněny ty předpoklady, které zákon vyžaduje, tak právo na náhradu mám vlastně vždycky. Dokonce i v některých případech by tam žádné obohacení nebylo. Protože se to, ten výsledek nedostaví, jak uvidíme za chvíli. Takže jednatelství v objektivně cizí záležitosti s úmyslem hájit zájem jiného. A aby to bylo to bez příkazu, tak je zapotřebí, aby tam byla absence nějakého dostačujícího právního důvodu, který opravňuje jednatele k obstarání cizí záležitosti. To je toto bez příkazu. A tam je jenom jedna velmi zajímavá věc, a totiž obecně platí, že plnění povinnosti implikuje dovolení. Jo? No ne obecně, to platí prostě jaksi opravdu obecně, bezvýjimečně. Jestliže máte nějakou povinnost a máte povinni něco učinit, tak jste současně oprávněni toto učinit. A teď se řeší situace, když vy máte nějakou povinnost jednat jaksi v zájmu jiného. Jenom si představte povinnost, která je která vyplývá z trestního práva, které trestní právo případně sankcionuje jako neposkytnutí pomoci. Z toho plyne, když je nějaká dopravní nehoda a někdo u té dopravní nehody je zraněný, vy jste u toho, tak jste povinni té oběti té dopravní nehody pomoci. A podobně v paragrafu 2901 máme jaksi civilistickou obdobu a to je ten takzvaný samaritánský princip. A teď se řeší velmi otázka, jestli tím, že máte povinnost jednat ve prospěch jiného, jestli to vylučuje nároky z nepřikázaného jednatelství. Jestli ta povinnost jednat právě ve prospěch té oběti není tím dostatečným důvodem, který toto ospravedlňuje. A skutečně najdete takovéto názory. Nedávno například profesor Tichý publikoval, upozorňoval na tento problém a podle jeho názoru to má mít to řešení, že tam ty nároky z nepřikázaného jednatelství nejsou. Na druhou stranu, když se podíváme do těch příbuzných právních řádů, kde se samozřejmě řeší Rakousko a tak dál, tak tam se velmi správně upozorňuje, že musíme rozlišovat situace, kdy mi právní řád ukládá povinnost k jednání s tím, že ze smyslu a účelu tohoto ustanovení nebo té povinnosti plyne, že já mám nést náklady tohoto jednání a případy, kdy mi sice ukládá povinnost nějakého jednání, ovšem netýká se to otázky nákladu. Jo? Je to, prosím vás, abych to připodobnil k bezdůvodnému obohacení, jako v opačném gardu. Víme, že v bezdůvodném obohacení máme případy, kdy na základě zákona nabudete nějakou hodnotu, na to máte právní důvod pro nabití nějaké hodnoty, ale nemáte dostatečný právní důvod k ponechání si takové hodnoty. Jo? Typicky třeba účinné plnění neoprávněnému, to znamená situace, kdy dlužník plní postupiteli po postoupení pohledávky, která mu není notifikována. A ten postupitel má právo plnění přijmout, dokonce jaksi nepřijetí toho plnění by působilo prodlení věřitele, ale neznamená to, že to plnění má právo ponechat. Musí to vydat tomu skutečnému věřiteli, kterým je už ten postupník. A tady to je podobná situace, že já mám povinnost něco udělat, ale ohledně nákladů to neřeší vůbec nic. Jak to poznáme? O kterou situaci se jedná? Poznáme to podle smyslu a účelu toho pravidla. Ukážu vám to na tom poskytnutí, na té povinnosti k poskytnutí pomoci. Právní řád říká, když někdo jedná, když někomu hrozí škoda, tak já jako právní řád budu podporovat toho jednatele, budu ho motivovat k tomu, aby to záchranné jednání provedl. A budu ho motivovat tím, jak uvidíme paragraf 3007 plus 3008, budu ho motivovat tím, že dokonce, i kdyby to jednání nemělo úspěch, dokonce, i kdyby se ta záchrana nepovedla, tak si má právo na náhradu těch nákladů. Jo? To znamená, je tam velká, jak si právní řád se skutečně motivovat toho jednajícího, aby tu záchrannou akci provedl. A pak máme situace, a to je jaksi velmi jako významný motivační prvek. To je, jestli vám někdo nahradí nebo nenahradí náklady, které s určitým jednáním, záchranným jednáním máte spojeny, tak samozřejmě výrazně ovlivňuje vaši motivaci, jestli do té záchrany půjdete nebo nepůjdete. A pak máme určité případy další, kde ten právní řád nám říká, tady je pro nás extrémně důležité, aby ten okuloidoucí tu záchranu poskytl, protože se jedná třeba o záchranu těch nejvýznamnějších právních statků. Život, závažná újma na zdraví by jinak hrozila. Jo? A dokonce to je tak důležité pro ten právní řád, že ukládá navíc povinnost tomu jednateli. Nejenom, že můžeš jednat a pak ti nahradíme náklady, ale ty dokonce musíš jednat. No a pak by bylo ale naprosto v rozporu s účelem toho pravidla, kdyby v těch případech, kdy ten právní řád vyžaduje to záchranné jednání, tak by současně tomu jednateli odebral významný motivační aspekt, to znamená tu náhradu nákladu. Jo? Říct, když to pro nás není důležité, a budeš jednat, budeš zachraňovat, máš právo na náhradu. A když to pro nás bude super důležité, tak ti odebereme právo na náhradu, no to nedává dobrý smysl. Jo? A z toho důvodu, zejména v těchto případech, i v těch příbuzných právních řádech se vychází z toho, že když mám někde tuto povinnost poskytnout pomoc, ale taková ta povinnost, která se obrací na všechny, která se nezakládá na žádném zvláštním právním důvodu. Jo, je to skutečně ta samaritánská povinnost podle 2901, nebo je to povinnost poskytnutí pomoci, které potom sankcionuje trestní zákoník. Tak v těchto případech tato povinnost nevylučuje to právo na náhradu podle nepřikázaného jednatelství. Jo? Něco jiného by bylo, kdyby to bylo na nějakým zvláštním důvodu, ta povinnost jednat. Například, když rodiče mají jednat, mají chránit své děti, tak samozřejmě z právního řádu jasně plyne, že to mají dělat na své náklady. Jo? To znamená, když policista má pomoci nějaké oběti, tak to má dělat na náklady státu a otázka, jestli stát bude potom tyhle ty náklady vyžadovat třeba potom pachatele nebo nebude, to už si řeší policejní právo. Jo? Takže tolik jenom k tomu dostatečnému právu, absenci dostatečného právního důvodu. Ještě jednou zrekapituluji ty znaky. Jednatelství, objektivně cizí záležitosti, s úmyslem hájit zájmy jiného a musí tam být absence dostatečného právního důvodu, který by ospravedlňoval jednatele k obstarání cizí záležitosti. Tak, to jsou ty základní pojmové znaky. A teď se podíváme na ty jednotlivé případy nepřikázaného jednatelství, jak jsme o nich už hovořili. A uvidíme, že v zásadě ty případy se liší v tom, v té potřebě, v té, že to skutečně je ku prospěchu toho principála. Jo? Pojďme na nutné jednatelství na snímku číslo 5. To je upraveno zejména v paragrafu 3007. Máme k tomu doplňující paragraf 3008. Ten 3008, jestli si to budete srovnávat s obecným zákoníkem občanským, tak nenajdete v rámci úpravy nepřikázaného jednatelství, ale toto pravidlo najdete v rámci úpravy věcných práv. Jo? Toto pravidlo, jinými slovy, je z obecného zákoníku občanského, by tam bylo systematicky řazeno jinde. A ten 3007 říká, obstará-li někdo, ač k tomu nebyl povolán, cizí záležitost, aby odvrátil hrozící škodu, pak mu ten, jehož záležitost byla obstarána, principál, nahradí účelně vynaložené náklady, a teď to je to důležité, třeba, že se výsledek bez zavinění nepřikázaného jednatele nedostavil. Jo? To znamená, v případě toho nutného jednatelství se ta potřeba, to, že to je ku prospěchu toho principála, projevuje v tom, že to jednatelství nebo to jednání vede k odvrácení škody, která principálovi hrozí. Z toho je vlastně zřejmé, že to je k jeho potřebě. A potom je to typický kvazikontrakt. Ty nároky, které tady zákon konstruuje, jsou velmi podobné nárokům z příkazní smlouvy. To znamená, pokud já jednám, jak jsem jednat měl, jednám řádně, tak mám právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, i když se ten výsledek nedostavil. Jo? Z toho je vidět, že tady se nejedná o kategorii jaksi obohacení, nebo to obohacení tady nehraje roli. Tady vznik nároku na náhradu nákladu není podmíněn tím, že ten principál z toho má skutečný prospěch. Jo? Když se prostě výsledek nepovede, záchrana se nepodaří, tak ten principál z toho žádný prospěch ve výsledku nemá, přesto je povinen platit tu náhradu nákladu. A to je to, jak jsem o tom hovořil. V tomto případě právní řád skutečně chce motivovat se, podporovat jednání toho jednatele, motivuje ho tím, že právě mu poskytuje tu náhradu nákladů. A tadyhle by bylo právě to absurdní, kdyby v těch případech, kdy to ten právní řád vyžaduje jaksi úplně nejvíc, to znamená dokonce ukládá těm ostatním obecně povinnost jednat ku prospěchu jiného nebo v zájmu jiného, tak by bylo absurdní a v rozporu s tímto smyslem a účelem, kdyby jsme mu odňali to právo na tu náhradu nákladu, jo? Ten v případě toho samaritánského principu. Takže to je ten základ toho paragrafu 3007. A teď je důležité se podívat na paragraf 2908. Já si myslím, že jsme o tom ustanovení hovořili už v rámci náhrady škody. Tady se říká, kdo odvracel hrozící újmu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu újmy, kterou přitom utrpěl, i proti tomu, v jehož zájmu jednal, nejvýše však v rozsahu přiměřeném tomu, co odvrátil. Ten 2908 je právě ten pozůstatek, pohrobek právní úpravy z roku 1964. Já jsem řekl, že v roce 1964 jsme přišli o institut nepřikázaného jednatelství a tento institut byl vlastně nahrazen právě tím paragrafem 2908 v tom tehdejším číslování. A jaký je rozdíl mezi 2908 a 3007? Zaprvé si všimněte, že 2908 je postavený na principu obohacení. Jo? Že to obohacení toho principála je horní hranicí výše náhrady, kterou ten principál tomu jednateli, tomu zachránci poskytuje. Jo? V případě, že se výsledek nedostaví, tak to znamená, žádná záchrana nenastane, tak podle 2908 nemá žádný nárok na náhradu, podle 3007 by měl plný nárok na náhradu. A Kde je rozdíl, nebo jak najít ten rozdíl mezi těmi dvěma pravidly, když vlastně jakoby směřují tím stejným směrem? Podle mého názoru ten rozdíl spočívá v tom, že 2908 nevyžaduje tu vůli jednat ve prospěch jiného. Jo? Že tam jinými slovy, ty předpoklady by tady byly stejné jako u nutného jednatelství, s tím, nebo u nepřikázaného jednatelství, s tím rozdílem, že by tam nemusel být dán ten úmysl hájit zájmy jiného. Jo? Nemuselo by, ten jednatel by nemusel vědět, že jedná v cizí záležitosti. A potom dává smysl, jak si, aby jsme více bonifikovali toho, kdo chce jinému pomoci, proto když někdo chce jinému pomoci, tak by měl mít jaksi, to je právě ta situace, kterou by ten právní řád měl nějak bonifikovat a proto tady bude vůbec fungovat ta motivace paragrafu 3007. Jo? Když nevíte, že jednáte v cizí záležitosti nebo nechcete jednat pro jiného, no tak tam jako není k čemu vás úplně motivovat. Vy teprve musíte vědět o tom, že vůbec jednáte v cizí záležitosti. Pak má důvod vás motivovat k tomu, abyste tomu, v jehož záležitosti jednáte, pomohli. A podle 2008 tomu tedy tak není. Ten 2908 se skutečně v literatuře se hledá různé zdůvodnění tohoto rozdílu. Mám dojem, že žádné z těchto řešení mě aspoň osobně tedy jaksi nepřesvědčilo. Například, jak jsem se tady bavil o tom případu, o čem mluvil profesor Tichý, to znamená o té situaci, kdy jednáte na základě samaritánského principu, tak podle profesora Tichého jsou tam vyloučeny nároky z nepřikázaného jednatelství a máte pouze nárok podle 2908. Jo? Ale to si myslím, že není správné, protože pořád by tady byl ten hodnotový rozpor, který vzniká z toho, že v situaci, kdy to pro právní řád není tak zásadní hodnota a vy jednáte ve prospěch jiného, zachraňujete jiného, tak máte právo na náhradu, i když se výsledek nedostaví. A v případě, kdy to je ta super chráněná hodnota, tak byste měli mít náhradu jenom do výše jaksi podařené záchrany. Jo? A to prostě zase nedává podle mého názoru dobrý smysl. Tak. Ten 2908 si ještě všimněte, že řeší vlastně i náhradu škody, jakoby další. To je otázka vůbec, jaký je vztah škody a těch vynaložených nákladů. To jenom zkuste si to takhle jenom zapamatovat, že to může být případně problém. Nechci tady v této otázce do detailů. A ten 2908, tam je ještě jedna věc, co je třeba si uvědomit a co také velmi často bývá přehlíženo. Ten 2908 řeší náhradu vůči té osobě, v jejíž zájmu ten zachránce jednal. To znamená, je to opravdu ta situace jednání v objektivně cizí záležitosti a je to řeší se tady náhrada mezi principálem a mezi tím zachráncem. Pokud to nebezpečí jde ze strany nějaké osoby nebo odpovídá za to nebezpečí nějaká jiná osoba, tak samozřejmě tato jiná osoba může také odpovídat za škodu a ta její odpovědnost se bude řešit ale ne paragrafem 2908, ale obecnými pravidly. Jo? Takže když já někde budu dělat nějaký provoz, zvláště nebezpečný, z toho vznikne nějaká hrozba újmy nějaké jiné osobě a třetí osoba bude tady tuto ohroženou osobu zachránit, tak nároky mezi tím ohroženým a tím zachráncem se řeší buď to podle nepřikázaného jednatelství, nebo když tam nebude vůle jednat cizí záležitosti, tak podle 2908. A ty nároky vůči tomu provozovateli by se řešily podle obecných pravidel, v tomto případě podle pravidel o odpovědnosti za provoz zvlášť nebezpečný. Tak. Pojďme na 3008. Ještě k tomu nutnému jednatelství jednu věc musím zdůraznit. Nahraditelné jsou účelně vynaložené náklady. A teďka k jakému okamžiku budeme posuzovat účelnost vynaložení těchto nákladů? Zejména samozřejmě to je problematická ta situace, kdy se ten výsledek nedostaví. Kdybychom to posuzovali z hlediska ex post, to znamená poté, co víme, že to nevedlo k výsledku, no tak řekneme, že to bylo zbytečné. Potom by ale ta celá úprava jaksi nefungovala, potom by vždycky neúspěšná záchrana byla zbytečná záchrana a neúčelná záchrana. A tady zákon vyžaduje, abychom účelnost těch vynaložených nákladů posuzovali ne z hlediska ex post, ale z hlediska ex ante. To znamená k okamžiku, kdy to záchranné jednání probíhá. A v tento okamžik my musíme zvažovat, jestli jsou tam rozumné důvody pro tu záchrannou akci. Rozumná šance na úspěch u té záchranné akce. Jo? Samozřejmě tam, kde by ta záchranná akce nedávala od začátku šanci na úspěch, nebo jenom velmi minimální, no tak potom, že by rozumný člověk řekl, do té záchrany nemá smysl chodit, to je příliš velké riziko, že vlastně způsobím větší škodu, než z toho budu mít užitku, nebo ten zachráněný z toho bude mít užitku. A potom, kdyby se ten výsledek nedostavil, tak jsem v režimu, že tam nebyl účelně vynaložený náklad a není právo na náhradu. Jo? Kdyby se ex post ukázalo, že to přece jenom vyšlo, tak si myslím, že jaksi dodatečné ospravedlnění těch nákladů by mohlo být na místě. Ono teďka jedno, jestli to uděláme jako užitečné nebo nutné jednatelství, ale pak by ta náhrada těch nákladů asi na místě byla. No. Ale problematická je ta situace, kdy se to nepovede. Jo? A když se to nepovede, tak to zkoumám skutečně, jestli v době vynaložení těch nákladů, toho záchranného jednání, to jednatelství bylo nebo nebylo efektivní. Tak. Pojďme k užitečnému jednatelství. To znamená, pojďme tady k tomu snímku číslo 6. Pardon, zpět ještě, teď jsem si uvědomil, že vlastně jsme tu záchranu cizí věci ještě neprobrali pořádně, takže pojďme, omlouvám se, zpět ještě k snímku číslo 5. Ten paragraf 3008 zakládá právo na odměnu. Tady se říká, osobě, která zachrání věc od nevyhnutelné zkázy nebo ztráty, náleží přiměřená odměna na nejvýš však desetina ceny věci a náhrada účelně vynaložených nákladů. A co to znamená? Je to určitý doplněk, prosím vás, k tomu paragrafu 3007. Někdy se tady hovoří o určité prémii za podařenou záchranu nebo za vyvedenou záchranu. Zatímco právo na náhradu nákladu má ten jednatel vlastně bez ohledu na to, jestli se ta záchrana podaří nebo nepodaří, tak ten paragraf 3008 v případě podařené záchrany, tak dokonce navíc dává určitou prémii za záchranu, to znamená určitě navíc odměnu. Jo? Ta náhrada nákladu podle 3007 nezahrnuje v sobě zpravidla nějakou odměnu. To je také docela sporné a v různých situacích je to různé. Zejména tehdy, když ten zachránce tu záchranu provádí v rámci nějaké své živnosti, tak tam se dokonce ta odměna někdy připouští. Ale zásadně, jaksi, když od tohoto případu nebo od těchto případu odhlédnu, tak máte právo pouze na náhradu účelně vynaložených nákladů, ale ne na odměnu za to jednání. Naproti tomu, když se vám ta záchrana podaří, tak nad rámec toho máte ještě právo na tuto prémii. Jo? A zase směřuje to určité motivování tomu zachránce, aby si tu záchranu v vozovkách neodflákl, aby to mělo ten dobrý efekt. Tak. Pojďme teda k tomu snímku číslo 6, k užitečnému jednatelství. Pokud se nejedná o nutné jednatelství, tak zákon zná ještě jeden případ dovoleného jednatelství, a to je to jednatelství užitečné. U toho užitečného jednatelství se jedná o situaci, zase musí být splněny ty základní znaky, to znamená jednatelství v cizí záležitosti, úmysl hájit zájmy jiného a absence dostatečného právního důvodu. A tady k tomu ale, aby vám vzniklo právo na náhradu nákladů, tak je zapotřebí, abyste byli úspěšní. Jo, tady už to se projevuje ten aspekt obohacení, to znamená tady už je zapotřebí, aby ta akce, ne záchranná akce, protože se nejedná o záchranu, ale jedná se o to, když někdo, já nevím, sbírá známky, celou dobu zhání jednu známku, kterou jaksi nemůže nikde sehnat, vy jste na nějaké burze, kde tu známku zrovna mají naprosto výjimečně a vy tu známku koupíte pro toho svého kamaráda známého. A teď je otázka, jestli vám vzniká právo na to, aby on vám jaksi nahradil tu kupní cenu. Jestli vy máte skutečně jaksi kvazismluvní nárok na náhradu těch nákladů, který tady představuje ta vámi zaplacená kupní cena. A tady asi všichni vidíme, že to je úplně něco jiného, než ta záchrana před nějakou zkázou existujícího majetku nebo osobních nějakých stránek toho ohroženého subjektu, nebo jakého ohroženého subjektu. Tady je to výrazně více ošemetné a i ten jednatel jde do výrazně většího rizika, protože to právo na náhradu má pouze tehdy, pokud to skutečně bylo k převážnému užitku toho principála. Užitečné jednatelství, když se podíváme do paragrafu 3009, je definováno následovně. Ujme-li se někdo záležitosti ve prospěch jiné osoby bez jejího svolení, jo, tadyhle vidíme opět, že tam je to bez toho dostatečného právního důvodu, bez jejího svolení, nahradí mu tato osoba účelně vynaložené náklady, zařídí-li se záležitost k jejímu převážnému užitku. A teď je důležité, že ten zákon výslovně definuje, jak máme chápat ten převážný užitek. Zda byla záležitost provedena k užitku jiného, se neposoudí podle obecných hledisek, ale se zřetelem k jeho pochopitelným zájmům a záměrům. To znamená, to, jestli se jedná nebo nejedná o převážný užitek, posuzujeme subjektivně. Jo? Posuzujeme to podle toho, co ten člověk měl v plánu. Například to, že objektivně může být nějaká oprava, nějaká údržba jaksi efektivní, účelná, ale ten vlastník ty prostředky nechtěl obětovat na tuhle opravu, ale chtěl si třeba pořídit nějakou jinou věc. Jo? Tak mu nemůžeme tímto způsobem vnutit tu opravu, kterou třeba on vůbec nezamýšlel dělat a neplánoval dělat. Jo? Tady vidíte, že se projevuje ten problém vnuceného obohacení. Jo? Kdy pokud to jednání objektivně ve prospěch někoho jiného, ten někdo jiný by nechtěl, tak nemusí za to podle nepřikázaného jednatelství platit. A je to vlastně podobná úvaha, kterou jsme prováděli u bezdůvodného obohacení v rámci té kategorie vnuceného obohacení. A dokonce si pamatujete, tak jsme tady se snažili pomocí argumentu asimily tato kritéria z paragrafu 3009 přenášet do toho, kdy podle 3001 odstavec 2 by nevydání obohacení bylo v rozporu s dobrými mravy. Jo? Tak odkazuju na tu přednášku k bezdůvodnému obohacení. Takže ten užitek posuzujeme nikoli objektivně, ale posuzujeme subjektivně. Pokud by to bylo subjektivně k převážnému užitku, to znamená, zase jestli můžeme říct, pokud by ten principál to skutečně takto také chtěl, tak vzniká právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Není-li tomu tak, nejde-li o jednání k převážnému užitku, má to za následek, že nevzniká právo na náhradu nákladů, vzniká tam povinnost uvést do předešlého stavu a povinnost nahradit škodu. Jo? Takže tady vidíte, že za prvé to užitečné jednatelství už zohledňuje tu kategorii obohacení, dokonce zohledňuje tu kategorii, řekli bychom, jaksi subjektivního obohacení. Samozřejmě, pokud by ty náklady byly výrazně vyšší nebo byly by vyšší než to, než ten prospěch, tak asi těžko to budou účelně vynaložené náklady, asi těžko to bude k převážnému užitku toho principála. To znamená, už sám ten požadavek, že to musí být k převážnému užitku toho principála a musí to být účelně vynaložený náklad k převážnému užitku principála, tak v sobě zahrnuje víceméně ten požadavek, že ty náklady se musí promítnout v tom obohacení toho principála. Takže tady je vidět, jak se nám vlastně ta kategorie obohacení se nám do této skutkové podstaty nepřikázaného jednatelství jaksi velmi jaksi jasně promítá. Jo? Nejde-li o to, nebo je to takzvané neužitečné jednatelství, to znamená, je to jednatelství nikoli k převážnému užitku, tak nastupuje paragraf 3009 odstavec 2 a ten, jak jsme řekli, tedy zakládá povinnost uvést do předešlého stavu a povinnost nahradit škodu. Pojďme na snímek číslo 7, kde jsou určitá obecná pravidla, která se týkají nejenom jedné omezené skupiny nepřikázaného jednatelství. Paragraf 3010 obsahuje takzvanou pokračovací povinnost, povinnost podat vyúčtování a povinnost převést získané věci na principála. Když se na to podíváme, tak to ustanovení říká, kdo se ujal cizí záležitosti bez příkazu, dovede ji až do konce, podá u ní vyúčtování, převede vše, co přitom získal osobě, jejíž záležitost obstaral. Problém trošičku je ta pokračovací povinnost. Co se tím vlastně myslí? Co znamená povinnost dokončit jednání? Svého času se to interpretovalo tím způsobem, že jakobych měl povinnost dokončit vyřízení té záležitosti, které jsem se vlastně svémocně ujal. Když se na to ale podíváme podrobněji, tak se dostaneme do obrovských obtíží vymezit, co to vlastně ta záležitost je, kdy vlastně končí, co ještě k jejímu obstarání náleží a co už nenáleží. A tyto problémy v rámci běžného příkazu nám jasně vymezí smlouva. Jo? Jasně nám vymezí smlouva. Je důležité si uvědomit, že ten jednatel nemá zásadně právo na odměnu. Ten má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Nikoli zásadně na odměnu. Má tu prémii v podobě odměny podle 3008, ale to pouze při záchraně věci. Jo? Jinak nemá zásadně právo na odměnu. A řekli jsme si, diskutují se určité případy, kdy někdo poskytne nějakou pomoc v rámci své vlastně podnikatelské činnosti, že tam se ta odměna někdy může přiznat. To se v zahraničí diskutuje a dává to dobrý smysl, ale obecně prostě právo na odměnu nevzniká. A teďka, když máme uzavřený příkaz, příkazní smlouvu, tak z toho je jasné, co mám udělat a co za to mám dostat. A tady v případě nepřikázaného jednatelství bych za prvé to dělal zdarma a za druhé nebylo vůbec jasné, vlastně, kde končí ta moje povinnost, co ještě mám zařídit, co ještě zařídit nemá, nebo co k tomu obstarání té záležitosti všechno patří. A proto ten novější přístup, racionálnější, vychází spíš z toho, že dokončení záležitosti znamená, že mám jednat tak a mám ještě udělat všechno, co je zapotřebí, aby tomu principálovi nevznikla škoda. To znamená, když se začnu někomu opravovat střechu a samozřejmě nemůžu v půlce přestat a nechat mu tam díru s tím, že mu tam naprší, mám to alespoň dotáhnu do té fáze, a aby tomu principálovi nehrozilo nějaké poškození. To znamená, pokud jsem nenahradil všechny tašky střešní, no tak ty, které nenahradím, mám vrátit, dejme tomu ty původní, jo? A tak dále. Tak povinnost podat vyúčtování, jasné, to je základní předpoklad, aby vzniklo právo na náhradu nákladů, musím si doložit účelnost těch nákladů, které jsem vynaložil. No a také povinnost převést získané věci na principála. Tady se nám opět projevuje ten prvek kvazikontraktu. Je to vlastně stejný nárok, který vzniká v rámci příkazní smlouvy. No. Kdyby to byl ten případ s tou známkou, s tou poštovní známkou, tak by, pokud bychom dospěli k závěru, že skutečně on to chtěl, on to, ten principál, tu známku všude možně zháněl, nemohli nikde sehnat, potřebovali do své sbírky, byl by ochotný za ní vynaložit prostředky, jo? Když to je asi velmi sporný případ sám o sobě, ale myslím, že toto řešení je korektní, tak má samozřejmě právo na náhradu nákladů, na náhradu nákladů ten jednatel, to znamená má právo na to, aby ten mu zaplatil vynaloženou kupní cenu, ale samozřejmě musí tu známku potom převést tomu principálovi. Na druhou stranu, pokud by ten principál tu známku už sehnal někde jinde, nebo by řekl, já na to sběratelství kašlu, stejně to je taková divná, takový divný koníček, já už sbírat nebudu. Ten jednatel o tom nevěděl, ale ten by už ten principál by to už vzdal, tady tuto činnost, no tak potom už by to nebylo k jeho převážnému užitku, kdyby za ní někdo s tou známkou přišel a už by samozřejmě právo na náhradu těchto nákladů neměl. Z toho vidíme, jak je to i pro toho jednatele, jak to užitečné jednatelství je určitým způsobem riskantní záležitost. Jo? Protože samozřejmě on úplně do hlavy toho principála nemůže vidět a pokud teda se, pokud začnete jednat a v cizí záležitosti a pouze si myslíte, že to je ku prospěchu toho principála, není to to nutné jednatelství a pouze to podle vašeho přesvědčení ku prospěchu principála, tak se pohybujete na určitém tenkém ledu. Jinými slovy, je tady možné, že prostě s ohledem na jeho ty subjektivní zájmy, záměry, to nebude klasifikováno jako převážně ku prospěchu principála a vy nemáte právo na náhradu nákladu. Tak 3011 ještě upravuje i situaci, kdy ten jednatel skutečně nemá právo na náhradu nákladu, tak potom se mu zakládá aspoň právo na oddělení toho, pokud je to možné, na oddělení toho, co ve prospěch toho principála vynaložil, na to právo na oddělení jus tollendi. Když je to ta situace s tou opravou střechy a dejme tomu, někdo tam vymění nějaké ty tašky za už opotřebované a ne úplně dobře těsnící a pak se ukáže, že to nebylo ku prospěchu toho principála, tak samozřejmě si ty nové tašky, které tam dal, může vzít zpátky a doplnit to těmi starými. Jo? Vrátí tam ty staré, ty opotřebené. Tak. Tím v zásadě jsme dokončili kategorii nepřikázaného jednatelství. Na snímku číslo 8 si ukazujeme určité vztahy tohoto institutu k jiným institutům systému soukromého práva. A už jsme si to řekli, ten vztah k úpravě příkazní smlouvy je zřejmý. V některých aspektech se ta právní úprava je ovládána tou představou kvazikontraktu, to znamená, skutečně ty nároky jsou velmi obdobné té příkazní smlouvě. Znovu říkám, zejména to je v případě nutného jednatelství, ale třeba některé ty nároky, nárok na vydání toho, co ten jednatel získal, tak ten má také vlastně jaksi původ nebo obdobu v rámci příkazu a ten existuje i v případě toho užitečného jednatelství. V rámci náhrady škody jsme si upozornili na paragraf 2908. Zajímavý je vztah k úpravě spoluvlastnictví, když se podíváte do paragrafu 1136 písmeno B, tak tam se jedná o situaci, kdy spoluvlastník vynakládá nějaké prostředky na společnou věc, no, což je vlastně také speciální vlastně situace. Rozdíl je v tom, a proto ty nároky jsou tady ve prospěch toho jednatele příznivější než podle té úpravy nepřikázaného jednatelství, protože ten spoluvlastník jedná jaksi také ve vlastní záležitosti. Jo? To znamená, on jedná, nemáme žádné reálné spoluvlastnictví, máme pouze ideální spoluvlastnictví a z toho důvodu on také spravuje vlastní věc, má na tom vlastní zájem a toto jednání ve vlastním zájmu, které se samozřejmě reflexně projeví i ve vztahu k ostatním spoluvlastníkům, tak ten právní řád tady nějakým způsobem jasně, reflektuje. A pak samozřejmě vztah k upotřebení věci ku prospěchu jiného, jestli dovolíte, teď k tomu přejdeme akorát, použijeme to trošku jako oslý můstek k tomu, k té kategorii versio in rem. A upotřebení věci ku prospěchu jiného je upraveno v paragrafu 3012 až 3014 a tato úprava je převzata z obecného zákoníku občanského. Ona nám ještě trochu přetrvávala i ve středním korexu. Střední korex se používal, protože v době platnosti občanského zákoníku z roku 64, protože byla představa ten poslední z roku 64, první je OZO a to, co je mezi tím uprostřed, tak je OZ50. Vzhledem tomu, že se nám ten střed posunul v okamžiku, kdy byl přijatý nový občanský zákoník, tak už ten termín není úplně vhodný, ale omlouvám se, že s určité setrvačností ho občas používám, ale nechci ho používat. Takže ten občanský zákoník z roku 50 měl také vlastně podobnou úpravu, ale v obou dvou těchto korexech, jak OZO, tak OZ50, plnil funkce, které dneska máme do značné míry řešeny v rámci bezdůvodného obohacení. Pojďme se pár na 3012. Tady se říká, upotřebí-li někdo cizí věc ku prospěchu jiného, aniž má úmysl obstarat cizí záležitost, a není-li dobře možné domoci se vydání této věci, může vlastník po něm požadovat náhradu hodnoty, kterou věc měla v době upotřebení, a to i tehdy, nebylo-li prospěchu dosaženo. Toto ustanovení se do dneška v Rakousku chápe jako určité legislativní vyjádření kondikce z vynaložení nákladu ve prospěch jiného. Jo? My jsme si řekli, že to kondikce z vynaložení nákladu ve prospěch jiného je ale zahrnuta už v rámci té generální klauzule bezdůvodného obohacení. OZO neznalo žádnou generální klauzuli bezdůvodného obohacení, jo? Ale toto bylo chápáno jako ta zvláštní skutková podstata, jako určitá zvláštní skutková podstata právě této kondikce. A tím, že my dnes máme tu obecnou úpravu bezdůvodného obohacení, tak tato skutková podstata se stává jaksi bezpředmětnou. Je otázka, jestli bychom neměli tomu přistupovat jako lex specialis, a já bych předtím velmi varoval z několika důvodů. Za prvé, obecně versio in rem byly chápány vždycky a i v důvodové zprávě k tomu novém občanském zákoníku to uvidíme jako podpůrná pravidla, jako pravidlo pro případ, že prostě se nemáme žádnou jinou úpravu, která by na tyto případy dopadala. Kromě toho, úprava bezdůvodného obohacení je celkově rozpracovaná a řeší řadu souvisejících otázek, které tady nejsou vůbec řešeny. Měli bychom tady obrovské mezery, které bychom stejně museli pravděpodobně řešit přes analogii s bezdůvodným obohacením. To znamená, jak si představa, že řekneme, že kondikce z vynaložení nákladu ve prospěch jiného je upravena v paragrafu 3012, nedává opravdu dobrý smysl, protože bychom na všechny další otázky museli stejně analogicky aplikovat pravidla o bezdůvodném obohacení. 3013 je a historicky bylo zvláštní úprava kondikce plnění za jiného. Jo? Kdo učiní za druhou osobu náklad, který tato osoba byla povinna učinit sama, má právo požadovat náhradu. To je opět něco, co dnes máme upraveno v rámci bezdůvodného obohacení a pro ten 3013 nezbývá žádný aplikační prostor. Zase v OZO plnila funkci obohacení vzniklé plněním za jiného, právě ten 3013. Jo, tato kondikce byla upravena právě v tomto paragrafu. Znovu říkám, neexistovala žádná všeobecná skutková podstata bezdůvodného obohacení. To znamená, toto byla vlastně, tato kondikce byla upravena v tomto paragrafu. Tím, že my dneska máme to komplexní bezdůvodné obohacení, tak toto už nedává žádný aplikační, a proto už nezbývá žádný aplikační prostor. A ještě možná stojí za to říci obecně k plnění za jiného. Plnění za jiného historicky se řešilo v rámci nepřikázaného jednatelství. Byla tam představa, že já chci vlastně pomoci jednat ve prospěch toho dlužníka tím, že to za něj zaplatím. A ta náhrada toho zaplaceného se poskytovala právě jako náhrada účelně vynaložených nákladů a to byl vlastně ten nárok vůči tomu dlužníkovi, nárok toho té třetí osoby, toho jednatele, toho, co to zaplatil, vůči dlužníkovi byl nárokem z nepřikázaného jednatelství. Ten nárok podle mého názoru nadále zůstává omezený, pokud jsou otevřený. Pokud jsou splněny předpoklady nepřikázaného jednatelství, mohou jít i přes nepřikázané jednatelství, ale vedle toho máme upravenou i úpravu v rámci bezdůvodného obohacení. Ten rozdíl spočívá v tom, že bezdůvodné obohacení tam nemusí být ta vůle jednat ve prospěch jiného. Může být situace, kdy já to udělám ne pro toho dlužníka, ale já to dělám vlastně pro věřitele. Chci, aby věřitel ty prostředky dostal. Jo? Potom to samozřejmě nemůže být nepřikázané jednatelství ve prospěch dlužníka a ten nárok by tam nedával smysl. A pak se otevírá cesta pouze přes bezdůvodné obohacení. Nebo to mohou být případy, kdy někdy právo i přiznává, že dochází k plnění dluhu třetí osoby i v případě, kdy ten, kdo plní dluh, tak činí v přesvědčení, že plní dluh vlastní. Jsou to výjimečné případy, ale zákon s tím počítá například v případě plnění výživného. Někdo plní, si myslí, že je právní otec, ve smyslu třeba to je biologický otec, ale neví, že není právní otec, protože neví, jak fungují domněnky otcovství, nebo se vůči němu prostě neuplatní žádná domněnka otcovství, to znamená, není jaksi právní otec, přesto plní výživné a pak se ukáže vlastně, plní tady to výživné, ačkoliv tu vyživovací povinnost měl ten skutečně právní otec, což byla jiná osoba a zákon tady počítá s tím, že dochází ke splnění toho dluhu, ten nezletilé dítě si může ty prostředky ponechat a vzniká tady přes bezdůvodné obohacení vzniká právo na vydání vůči tomu právnímu otci. Jo? Ze strany toho faktického, biologického, ale nikoli právního otce, který tím pádem neměl tu právní povinnost plnit výživné. Jo? To nemůže být nepřikázané jednatelství. Jo? Ale tohle to může být jenom vlastně bezdůvodné obohacení a třeba právě tyto případy se v rakouském právu řeší přes ten paragraf 3013. No a pak máme 3014, který vychází, je to vlastně takové zobecnění starého římského lex rodia de actu. A když se podíváme zase, tato úprava je obsažena opět už někde jinde, a to v paragrafu 1037 a 1039. Jo, kdo ve stavu nouze lze na nezbytnou dobu nebo v nezbytné míře použít vlastníkovou věc, pokud účel nelze dosáhnout. Jinak 1039 dává potom právo na náhradu. Tady se říká opět, obětuje si něčí věc v nouzi, aby se odvrátila větší škoda, a každý, kdo z toho měl užitek poškozenému poměrnou náhradu. Ten 3014 ale přesto tady používáme. Vlastně čteme ten 1037 a 9 ve spojení s paragrafem 3014 a ten důležitý závěr, který z toho je například ten, že zákon tady říká poměrná náhrada. Jo? To znamená, je z toho zřejmé, že pokud více osob z toho má užitek, že neodpovídají solidárně, že to není solidární dluh, ale že vzniká pouze ten dělený závazek nebo dělčí závazek znamená, každý poskytne pouze poměrnou část. A to je víceméně z toho normativního hlediska to nejdůležitější, teď jen řekl to jediné, prakticky to jediné, co ta úprava verzio in rem pro dnešní právo přináší a ve zbytku ovšem podle mého názoru není přímo aplikovatelná. Jsou tady určité pokusy, například u paragrafu 3013, rozlišovat výdaj a náklad a tak dále, ale to jsou podle mě marné pokusy zachránit něco, co zachranitelné není. Tak, jak jsem slíbil, ta dnešní přednáška bude dokonce kratší, než bývaly ty předcházející. A povedlo se mi to o 4 hodiny, takže tím se s vámi pro ten dnešní semestr loučím. Loučím se s vámi v podstatě i pro vstup k celému závazkovému právu, protože to byl poslední semestr závazkového práva. Přeji vám jaksi hodně zdraví v té stávající situaci a přeji vám hodně štěstí a úspěchu při zápočtech a při zkouškách, které vás teď čekají. Takže na stranu.